ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებით, უფრობი რუხაძე და ბიძინა რამიშვილი, რომელიც გაგაცნობთ დღეს ახალ ამბებს. მე მინდა სანამ ბიძინას დაუთმობდე მიკროფონს, უმთავრესი ამბები მოკლედ წაგიკითხოთ. პაკისტანის არმია მეამბოხეთა ბანაკზე იერიში განახორციელა ავღანეთის საზღვარზე მდებარე რეგიონში. ფიდელ კასტროს ექიმის ცნობით, მისი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უმჯობესდება. ბელორუსია იმუქრება, რომ კვლავ წამოიწყებს რუსეთთან ენერგიის თაობაზე დავას, რომელიც მხარეებმა გასულ კვირაში მოაგვარეს. ეს იყო უმთავრესი ამბები მოკლედ. ახლა როგორც გითხარით, ბიძინა რამიშვილი ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ.
პაკისტანის არმიამ მეამბოხეთა ბანაკზე იერიში განახორციელა ავღანეთის საზღვარზე მდებარე რეგიონში. პაკისტანის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლის გენერალ-მაიორ შაუკათ სულთანის თქმით, არმიამ ოპერაცია განახორციელა სამხრეთი ვაზირისტანის რაიონში, მას მერე რაც მიიღო სადაზვერვო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იქ თავს აფარებს ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 25-დან 30-მდე პირი.
This morning around 6:55 a.m.
დღეს დილით დაახლოებით 6 საათსა და 55 წუთზე პაკისტანის უშიშროების ძალებმა განახორციელეს იერიში, რომელშიც სამხედრო ვერტმფრენებიც მონაწილეობდნენ. ხუთი შენობისგან შემდგარი კომპლექსიდან წარმატებით გავანადგურეთ სამი. ვარაუდობთ, რომ ამ სამ შენობაში მყოფი ყველა ტერორისტი მოკლულია.
ეს გახლავთ პაკისტანის არმიის გენერალ-მაიორი შაუკათ სულთანი. გაერომ დღეს გამოაცხადა, რომ 2006 წელს ერაყში 34000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა ძალადობის შედეგად. გარდა ამისა, ერაყში გაეროს ადამიანის უფლებების უწყების ხელმძღვანელმა ჯანი მაგაცენიმ თქვა, რომ ამავე პერიოდის მანძილზე ერაყში 36000 სამოქალაქო პირი დაიჭრა. მაგაცენიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნოემბერსა და დეკემბერში თითქმის 6400 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული ქვეყნის მასშტაბით, აქედან 4700 ბაღდადში. კიდევ ერთი ცნობა ერაყიდან. სულ ცოტა 15 ადამიანი, მათ შორის ორი პოლიციელი, დაიღუპა დღეს ბაღდადში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. აფეთქდა გზის პირას დამონტაჟებული მოწყობილობები ქალაქის ცენტრში, ბაბელ ალ-შეკის რაიონში. გუშინ ერაყის პოლიცია იტყობინებოდა, რომ თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 55 ადამიანი, მათი უმრავლესობა ბაღდადის მიდამოებში. ბაღდადში ნაპოვნია კიდევ 30 გვამი. ზოგიერთ მათგანს ეტყობა წამების კვალი. ესპანელმა ქირურგმა ხოსე ლუის გარსია საბრიდომ განაცხადა, რომ ფიდელ კასტროს ჯანმრთელობა უმჯობესდება, მიუხედავად გაზეთში გამოქვეყნებული ცნობისა, რომ კუბის ლიდერი მძიმე მდგომარეობაშია. საბრიდომ, რომელმაც კასტრო დეკემბერში გასინჯა, თქვა, რომ მისი პროგნოზი უცვლელია. მუცლის ღრუს ოპერაციის შემდეგ კასტროს მდგომარეობა ნელ-ნელა უმჯობესდება. ესპანეთის გაზეთ ელ პაისის ცნობით, დღეს გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამი იყო, რომ კასტრო მძიმე მდგომარეობაშია სამი წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ბელორუსია იმუქრება, რომ კვლავ წამოიწყებს რუსეთთან ენერგიის თაობაზე დავას, რომელიც მხარეების თქმით გასულ კვირაში მოაგვარეს. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ანდრეი კაბიკოუმ ორშაბათს სატელევიზიო გამოსვლაში თქვა, რომ ბელორუსიამ შეიძლება რუსეთს გადასახადი დაუწესოს სამხედრო ქონებისა და სხვა რამისთვის. მისი გამოსვლა პასუხი იყო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გუშინდელ განცხადებაზე, რომ რუსეთი ეკონომიკურ დახმარებას შეუმცირებს ბელორუსიას. ორშაბათს ამერიკაში, არიზონის შტატში გაიმართა როკენროლის რელიკვიების აუქციონი. ბიტლზის ცნობილი სიმღერის While My Guitar Gently Weeps ტექსტი, რომელიც აზგარდაცვლილი ჯორჯ ჰარისონის ხელით არის დაწერილი, $300,000 გაიყიდა. აუქციონზე გამოტანილი იყო ასევე როკის ლეგენდების, ჯიმი ჰენდრიქსის, The Who's, Rolling Stones-ის, Led Zeppelin-ის კუთვნილი ექსპონატები. ყველაზე დიდი წარმატება ხვდა წილად ბიტლზის რელიკვიებს. მაგალითად, ჯონ ლენონის მიერ ჩამოწერილი უბრალო საყიდლების სია $1,400 გაიყიდა. ახლა საქართველოში გადავინაცვლოთ. სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ფოთის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის მოგელი ტყებუჩავას უკანონო პატიმრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. როგორც ომბუდსმენის აპარატიდან იტყობინებიან, სოზარ სუბარმა განმეორებით მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს და უკანონო პატიმრის მოგელი ტყებუჩავა საქმის შესწავლა მოითხოვა. ტყებუჩავა 1998-2002 წლებში იყო ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე. მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით ფოთის საქალაქო სასამართლომ 2006 წლის 21 ივნისს მიუსაჯა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოსა და ფინეთის სასაზღვრო უწყებებმა სამშაბათს ურთიერთთანამშრომლობის დეკლარაციას მოაწერეს ხელი. ფინეთის სასაზღვრო უწყების დელეგაცია ვიცე-ადმირალ იაკო სმოლანდელის ხელმძღვანელობით სამშაბათს ეწვია საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას. როგორც სასაზღვრო პოლიციიდან იტყობინებიან, დეკლარაციის საფუძველზე შემუშავდება ურთიერთქმედების გეგმა, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდება რეგულარული ვიზიტები სახელმწიფო საზღვრის დაცვის, სასაზღვრო კონტროლის განხორციელების, სპეციალისტების მომზადების, ბიუჯეტის დაგეგმვის, საერთაშორისო თანამშრომლობის, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის, ლოგისტიკური უზრუნველყოფის და სხვა საკითხების თაობაზე. სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში მერაბ ანთაძე შეშფოთებას გამოთქვამს ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ორი მშვიდობის დამცველის ნაღმზე აფეთქების გამო და კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციის პროცესის დაწყებას ითხოვს. 15 იანვარს ცხინვალის რეგიონში წვერიახოს მიმდებარე დღესთან ნაღმზე აფეთქდა რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის კუთვნილი ავტომანქანა. აფეთქების შედეგად დაშავდა ორი სამხედრო მოსამსახურე. იქვე მდებარე რუსეთის სამშვიდობო ძალების საგუშაგოს მეთაური ლეიტენანტი პაველ ჩასტიკოვი და რიგითის სერგეი სერიაკოვი.
ბიძინა რამიშვილმა გააგაცნოთ მსოფლიოში და საქართველოში მომხდარი უმთავრესი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს რადიო მსმენელებო, გააგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი იმ თემებს, რომლებზეც დღეს ვისაუბრებთ. მთავარი თემა: ევროკავშირის გადაწყვეტილება კონფლიქტების მოგვარების საქმეში უფრო მეტად იაქტიუროს. შემდეგ შაჰდენიზის საბადოდან საქართველოში გაზის შემოსვლის დაწყების გარშემო ვისაუბრებთ. პროგრამაში გვაქვს სოციალური სფერო, მეტროთი მგზავრობისთვის შეღავათების ახალი სისტემა ამოქმედ და შევეცდებით გავცეთ პასუხის შეკითხვაზე, ვინ ისარგებლებს ამ შეღავათებით. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას. დღესვე რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნის თემა რეგიონებში სამედიცინო სფეროა.
აი კეთილდღეობა რო იქნება ამათყოფს შესაძლებლობა იქნება გადაიხადოს არა ისე როგორც ახლა იქნის. აი ასეთი დიდი თანხებიდან შეინახავს აცილებლობა თავის
და აქ უკვე პრობლემა ძირითადად ექიმების სამედიცინო პერსონალის.
ჩვენ ამ სავატყოფოზე არა გვაქვს პრეტენზია რომ იმენა პირველ სავატყოფოში ვიმუშაოთ.
მოკლედ ჩვენი კორესპონდენტები რეგიონებიდან გვესაუბრებიან იმის თაობაზე თუ რა მდგომარეობაშია იქ სამედიცინო სფერო. ქართული თეატრის დღეს მიუძღვნით ჩვენს ერთ სიუჟეტსაც.
იმდენად არის ჩვენთან თეატრი გაშეშებული.
პროგრამის მიწირულისკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. სხვადასხვა თემებს შემოგთავაზებთ. ერთ-ერთი მათგანია გერმანიაში საბჭოთა ბანაკებში დაღუპული ადამიანების სახელების გამოქვეყნება.
It must be more as 43,000 people.
ფიქრობ, ამ საკონცენტრაციო ბანაკებში 43,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
I do not know. We will try.
დღეს გადაცემას ყოველკვირეული ახალი ევროპა დაასრულებს. ეს იყო ჩვენი პროგრამის დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, მთავარი თემა ევროკავშირის წარმომადგენლების საქართველოში სტუმრობაა. ევროკავშირი გეგმას გააქტიუროს კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. თავისი ქმედება 2007 წელს ევროკავშირი აქტიურად აპირებს ჩაერთოს საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში. საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების მიმდინარეობის შესასწავლად. ხანმოკლე პაუზის შემდეგ ორშაბათს საქართველოში ევროკავშირის დელეგაცია ჩავიდა. ევროკომისიის სამხრეთი კავკასიის დირექტორატის ხელმძღვანელი ჰიუ მინგარელი და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები საქართველოში ერთ კვირას დაჰყობენ. ისინი თბილისში შეხვდებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ცხინვალსა და სოხუმში გამგზავრებასაც გეგმავენ, თუმცა ცნობილია, რომ მოხელეები ევროკავშირიდან არც ამჯერად შეხვდებიან აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებას და ქურთაში მოქმედ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ პრეზიდენტს. ევროკავშირის დელეგაციის ვიზიტის პროგრამის ამ და სხვა ასპექტებზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
ევროკავშირის დელეგაცია უკანასკნელად საქართველოს გასული წლის დეკემბერში ეწვია, თუმცა დროისამ მოკლე მონაკვეთში ვითარება ორივე კონფლიქტურ ზონაში უკიდურესად გამწვავდა. ჩაშლილია მოლაპარაკების პროცესი და ადგილი აქვს ძალადობის ესკალაციას. ამ ფონზე ჩავიდნენ სამშაბათ ცხინვალში დე ფაქტო ხელისუფლების ლიდერებთან შესახვედრად ევროკომისიის სამხრეთ კავკასიის დირექტორატის ხელმძღვანელი ჰიუ მინგარელი და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები. მათ უნდა გაიგონ, თუ რას ფიქრობს კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების ფორმატში დაბრუნებაზე ცხინვალის ხელისუფლება. ევროკავშირის წარმომადგენლები პრესასთან ოფიციალურ განცხადებებს ჯერ არ აკეთებენ, თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი მანჯგალაძემ, რომელიც 15 იანვარს შეხვდა სტუმრებს, რადიო თავისუფლებას ზოგიერთი ინფორმაცია მიაწოდა ამ ვიზიტის შესახებ.
ეს ყო პირველი მისია ასეთი სახის წელს და მათ აინტერესებდათ ადგილზე ვითარების გაცნობა. და კერძოდ მასი ინტერესის სფერო იყო კონფლიქტური ზონები, მიმდინარე სამშვიდობო პროცესი და ასევე საკითხები დაკავშირებული საზღვრის მენეჯმენტთან.
ევროკომისიის სამხრეთ კავკასიის დირექტორატის ხელმძღვანელი ჰიუ მინგარელი და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები ცხინვალის შემდეგ სოხუმში ჩავლენ და სეპარატისტული აფხაზეთის ხელისუფლების ლიდერებს შეხვდებიან. თუმცა ევროკავშირის წარმომადგენლების ვიზიტის პროგრამაში არცამჯერად არის შეტანილი შეხვედრები დევნილობაში მყოფი აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომელთა ლეგიტიმაციას ოფიციალური თბილისი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ თემურ მჟავიამ ევროპული დელეგაციების მხრიდან ასეთ ყურადღებას არასწორი პოზიცია უწოდა.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოზე ამ შემთხვევაში საუბარი, ჩვენთან კონტაქტი თითქმის არ ქონიათ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არასწორი პოზიცია და ამ პოზიციაში ალბათ კორექტირება შესატანია.
მაგრამ შარშან პიტერ სემნების სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საჯარო მოხსენებამ ბრიუსელში სერიოზულად შეაშფოთა საქართველოს ხელისუფლება. გასული წლის ოქტომბერში ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე სემნებიმ განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გეგმა კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე ჩიხში მოექცა და რომ კოსოვოს მოდელი შესაძლოა პრეცედენტად იქცეს საქართველოს კონფლიქტების შემთხვევაში. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი მანჯგალაძემ განმარტა, რომ კოსოვოს სახით არავითარი საბედისწერო პრეცედენტი არ არსებობს საქართველოსთვის და სემნების განცხადება უბრალოდ არასწორად იქნა გაგებული.
Ну, უპირველესობა მოთ ესე ვთქვა, რომ კოსოვოს ვარიანტი ჯერ არ არსებობს და წინ უგაუსწრებ მოვლენებს, რასაც მიიღებს ის არავინ არის. და მეორე, როგორც ჩვენ ასევე პარტნიორ ქვეყნებსაც არაერთხელ აქ განცხადებული, თვითონ ევროკავშირსაც, რომ კოსოვოში მიმდინარე პროცესები და მისებრი მიმდინარე მოვლენები არის ატარებს უნიკალურ ხასიათს და არავითარ პრეცედენტულობაზე და ასეთი პროცესების გაგრძელებაზე საუბარი არ არის და არ შეიძლება იყოს.
ევროკავშირის დელეგაცია ცხინვალიდან და სოხუმიდან დაბრუნების შემდეგ კიდევ ერთხელ შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის შემდეგ კი უფრო ნათელი გახდება, თუ რა ფორმით აპირებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოგვარების პროცესში ჩართვას ევროპის ბლოკი, რომელმაც გასული წლის ოქტომბერში საქართველოსთან ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას მოაწერა ხელი. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დროს რადიოსმენელებს ანამ განვაგრძობდეთ პროგრამას, მინდა ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მისამართი შეგახსენოთ, ეს გახლავთ tavisupleba.org. ამ საიტზე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი მასალები ტექსტური სახით წაიკითხოთ, ასევე შეგიძლიათ გვისმინოთ კიდეც. ახლა პროგრამას განვაგრძობთ გაზის თემით. საქართველოს მთავრობამ ამაყად გამოაცხადა, რომ 15 იანვარს საქართველოს საზღვარი შახტენიზის საბადოს ბუნებრივმა აირმა გადაკვეთა და გაზის მიწოდება რუსეთის ალტერნატიული მეორე წყაროდანაც დაიწყო. ოფიციალური ცნობით ამჟამად საქართველო აზერბაიჯანიდან 4 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს იღებს. ამას საქართველოს ხელისუფლებაში ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ საფუძვლად მიიჩნევენ, აცხადებენ, რომ მალე საქართველოს რუსეთის გაზი აღარც კი დასჭირდება. კახემზელიძეს მოუსმინეთ, ის იმაზე ისაუბრებთ, რამდენად რეალისტურია ასეთი ვარაუდები, ანუ შეუძლია თუ არა საქართველოს აზერბაიჯანიდან გაზის მიწოდების დაწყების შემდეგ უარი თქვას რუსეთის გაზზე.
15 იანვარს აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანიამ გამოაცხადა, რომ შახტენისის გაზის საბადოდან ბუნებრივი აირის მოპოვება განახლდა. ამ ახალი საბადოდან გაზის მიღება გასული წლის დეკემბრის ბოლოს შეწყდა ტექნიკური პრობლემების გამო. შედეგად კი არ გამართლდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააგაშვილის სიტყვები: ახალი წლიდან რუსეთის გაზის პოლიტიკურ ფას არ გადავიხდითო. 2007 წლის იანვრიდან საქართველო კვლავ რუსეთის გაზის ხარჯზე დებება და ქვეყანაში ყოველდღიურად 5 მილიონი კუბური მეტრი გაზი შემოედინება. მისი გენერირებულება 1000 კუბურ მეტრზე 235 ამერიკულ დოლარში ადგენს. გაცილებით იაფია აზერბაიჯანიდან მიღებული გაზი, რომლის შესახებაც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ნიკა გილაური საუბრობს.
ზე საქართველოს უკვე მიიღო შაჰდენის პირველი გაზი, დაახლოებით 4 მილიონ კუბურ მეტრს დღეღამეში საქართველოს იღებს უკვე აზერბაიჯანის მხარიდან, ეს არის 3 მილიონ კუბურ მეტრი ძველი მილსადენი და 1 მილიონი უკვე შაჰდენის ახალი მილსადენი.
ეს ფაქტი საგანგებოდ აღნიშნა ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა გიორგი არველაძემ.
რეალურად ხდება ის, რომ საქართველოს მართლა ხდება დამოუკიდებელი სახელმწიფო. საქართველოს ტოვებენ რუსული შეიარაღებული ძალები, საქართველოს ხდება ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი რუსეთისაგან.
ბაქო თბილისი ერზერუმის გასადენის პროექტიდან საქართველოსთვის კუთვნილი შაჰდენიზის ბუნებრივი აირის მიღებას მნიშვნელოვან ფაქტს უწოდებს ენერგეტიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილიც.
შაჰდენიზიდან გაზის მოწოდებას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური, მე ვიტყოდი. ეს ფაქტიურად არის სერიოზული ნაბიჯი გადადგმული ახალი გეოპოლიტიკური ღერძის შექმნისაკენ, ეს არის აზერბაიჯანის საქართველოს თურქეთი.
მაგრამ გია ხუხაშვილი კრიტიკულადაა განწყობილი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა ხმამაღალი შეფასებების მიმართ.
ძირითადად მაინც სამწუხაროდ გაზპრომზე ვარ დამოკიდებული. ხა ის რომ უკვე ნახევარი მოდის და ჩვენაი რუსეთზე სულ მალე არ ვიქნები დამოკიდებული, ნუ ეს არის მორიგი ნაცრის შეკრა თვალებში და რაღაც მოკლევადიანი ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით გაკეთებული განცხადებები და ძალიან ისე უცნაურად გაპიარებული თემა. უკვე მე რამდენად გამიგვიცხადეს, უფრო აი წამოვიდა, აი შემოდის, აი იმას მოადგა, საზღვარს მოადგა, ის რაღაც ვინტილი ვერ გახსნის და ნუ ეს არის აბსურდების დიდი თეატრი.
საქმე ისაა, რომ ხელშეკრულება აზერბაიჯანიდან 90 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის იმპორტის შესახებ მხოლოდ 3 თვითაა გაფორმებული. ახლა ამ ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში ყოველდღიურად 3 მილიონი კუბური მეტრი გაზი შემოედინება, რომლის ფასის 120 ამერიკულ დოლარში ადგენს. შაჰდენიზის გაზის აბადოდან ჯერჯერობით საქართველო მხოლოდ გარანტირებულ მოცულობას, ანუ წელიწადში 250 მილიონ კუბურ მეტრს იღებს, ყოველდღიურად 1 მილიონი კუბური მეტრის სახით. როდის დაიწყება შაჰდენიზიდან თურქეთის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 800 მილიონი კუბური მეტრი გაზის შემოდინება, ჯერჯერობით უცნობი რჩება. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან კი საქართველოს კომპანიებს ხელშეკრულება აქვთ გაფორმებული 1 მილიარდ 50 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის შესყიდვის შესახებ. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუბას რადიოსერილებო გააცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. კიდევ ერთხელ მოკლედ, პაკისტანის არმიამ მეამბოხეთა ბანაკზე იერიში განახორციელა ავღანეთის საზღვარზე მდებარე რეგიონში. გაერომ გამოაცხადა, რომ 2006 წელს ერახში 34000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა ძალადობის შედეგად. სულ ცოტა 15 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი დაიღუპა დღეს ბაღდადში მომხდარი 2 აფეთქების შედეგად. ფიდელ კასტროს ექიმის ცნობით, მისი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უმჯობესდება, მიუხედავად გაზეთში გამოქვეყნებული ცნობისა, რომ კუბის ლიდერი მძიმე მდგომარეობაშია. ბელარუსია იმუქრება, რომ კლავაც წამოიწყებს რუსეთთან ენერგიის თაობაზე დავას, რომელიც მხარეების თქმით გასულ კვირაში მოაგვარეს. ეს იყო მოკლედ ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. როგორც უკვე გითხარით, სოციალურ სფეროზე ვისაუბრებთ ჩვენს პროგრამაში, საქართველოში სოციალურ სფეროში არსებულ პრობლემებზე, თბილისის მეტროპოლიტენში მგზავრობაზე შეღავათების ახალი წესებია. ეკა წამოლასვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
თბილისის მეტროპოლიტენში მგზავრობაზე შეღავათების ახალი წესებია.
უნდა გაჩვენოს პლასტიკური ბარათი, პირადობის მოწმობა და სპეციალური პლასტიკური ბარათი. და იმის მიხედვით ვაძლევთ ერთ ადამიანზე ორ ჟეტონს. ასეთ. ეს მაგალითად 2 ცალი გავყიდე მეტი ადამიანის.
თბილისის მეტროპოლიტენის ერთ-ერთ ცალაროსთან დაახლოებით 15 წუთი ველოდეთ ისეთი მგზავრის გამოჩენას, რომელიც მოლარეს პირადობის მოწმობას და შეღავათებით სარგებლობის დამადასტურებელ პლასტიკურ ბარათს წარუდგენდა მოყვითალო ჟეტონის მისაღებად. მაგრამ ასეთი მგზავრი არ გამოჩნდა. მოყვითალო ჟეტონები მგზავრებს 23 ამ მგზავრობას 50% უფარავს. Metropolitan მგზავრობის უფასო ბილეთები კი გაუქმებულია. ასეთი ბილეთებით სარგებლობდნენ მრავალშვილიანები, რეპრესირებულთა ოჯახების წარმომადგენლები, ომის ვეტერანები და სხვები. დღეს მგზავრობაზე 50% შეღავათით მხოლოდ ის პირები სარგებლობენ, რომლებიც თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით სოციალურად დაუცველთა ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში არიან რეგისტრირებულნი. Meris ამახალგადაწყვეტილებას აპროტესტებენ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები. 16 იანვარს მათ განაცხადეს, რომ იწყებენ ხელმოწერების შეგროვებას თბილისის მერის გიგი უგულავას გადაყენების მოთხოვნით, რადგან ის თავისი გადაწყვეტილებებით სოციალურად დაუცველ ადამიანებს ცხოვრებისთვის გაუსაზლის პირობებს უქმნის.
დღიდან დანიშნისა ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ მიიღო მრავალი უკანონო ანტისოციალური გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც უზარმაზარი ზარალი მიადგა დედაქალაქის მაცხოვრებლებს და უმწეო მდგომარეობაში ყოფი ადამიანები ჩავარდნენ გაუსაძლის სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში.
ეს იყო ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლის გიორგი გუგავას განცხადება. სოციალურ დაუცველთათვის არსებული შეღავათების გაუქმების გადაწყვეტილებას იწუნებს სახალხო დამცველიც. ის ფიქრობს, რომ ახალი სოციალური პოლიტიკა ბოლომდე სამართლიანი არ არის და ბევრს გაუმართლებლად უხსნის შეღავათებს.
და ამ ფონზე, როდესაც მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს უარესდება მათი სოციალური მდგომარეობა, ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და მე პირადად ამის წინააღმდეგი ვარ და არ მხოლოდ მე ვარ წინააღმდეგი, მიმაჩნია რომ ესეც წინააღმდეგება საქართველოს რაღებულ ვალდებულებებს.
ნათქვამში იგულისხმება ვალდებულებები, რომლებიც საქართველო მიკისრა მაგალითად ევროპის სოციალური ქარტიის და გაეროს ეკონომიკურ სოციალურ კულტურულ უფლებათა ქარტიის რატიფიკაციით. ნაკისრი ვალდებულებებით საქართველოში უნდა უმჯობესდებოდეს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა, მით უფრო მაშინ, როცა ამის საშუალებას ეკონომიკა იძლევა. სუბარის აზრით, როცა სოციალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენლებს რაღაც შეღავათი უქმნებათ, მათთვის სხვა სახის შეღავათი უნდა ამოქმედდეს კომპენსაციის სახით. სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ გადასახედია ის კრიტერიუმებიც, რომლებითაც სოციალურად დაუცველთა განსაზღვრა ხდება, მათთვის სახელმწიფო შეღავათების დაწესების მიზნით. თბილისის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავაც აღნიშნავს, რომ მოქმედი კრიტერიუმებით სოციალურად დაუცველთა განსაზღვრაში გარკვეული ცდომილებები ხდება, მაგრამ ისეთ თქმით ახალი სოციალური პოლიტიკის პირობებში ძველთან შედარებით ცდომილებები ნაკლებია და დღეს უფრო სამართლიანად ნაწილდება საბიუჯეტო სახსრები სოციალურად დაუცველებზე, ვიდრე ეს ადრე ხდებოდა. ადრე შეღავათებით ისეთებიც სარგებლობდნენ, რომლებიც შეღავათებს არ საჭიროებენო, ამბობს ის. რაც შეეხება მგზავრობაზე სრული შეღავათის მოხსნას და სოციალურად დაუცველთა მგზავრობის 50% დაფინანსებას, ამ საკითხისადმი სახელმწიფოს დღევანდელ დამოკიდებულებას მამუკა ქაცარავა ასე განმარტავს.
არ შეიძლება ადამიანები იმდენად განებირო, რომ საბოლოო ჩათვალონ, რომ მე სულ არაფერი არ გავაკეთო, ყველაფერი უფასოდ მექნება. ამიტომ არის ეს შემოღებული არის თანა გადახდის გარკვეული პრინციპები არა მარტო ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში.
ეს დიახლავ თბილისის სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა ქაცარავას პოზიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. ახლა მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომლის ავტორმა ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა თემად ჯანმრთელობის დაცვის სფერო, უფრო სწორად კი ამ სფეროში არსებული პრობლემები აირჩია. რააც უხებთ რეგიონებში მოღვაწე მედიკოსებს და როგორ უყურებენ ისინი ჯანდაცვის სექტორის რეფორმირების სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც მიმდინარე კვირაში პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა.
პრემიერ-მინისტრის ზურაბნო ღაიდელის თქმით, სამი წლის განმავლობაში დედაქალაქსა და რეგიონებში 100 ახალი საავადმყოფოს აშენება იგეგმება. რაც შეეხება მოქმედ საავადმყოფოებსა და ამბულატორიებს, მათი უმეტესი ნაწილი ექიმთა წინააღმდეგობის მიუხედავად პრივატიზებას დაექვემდებარება. უნდა ითქვას, რომ ფართომასშტაბიანი პრივატიზების პროცესს დედაქალაქის გარდა შიშითელიან ქუთაისელი მედიკოსებიც, რომელთა პრობლემებზეც ნინო ღაჭავა მოგვითხრობს.
ქუთაისში 20-მდე სამედიცინო დაწესებულება ფუნქციონირებს. აქედან პრივატიზებულია მხოლოდ რამდენიმე სამშობიარო სახლი და პოლიკლინიკა. ქონების მართვის სამმართველოში აცხადებენ, რომ პრივატიზაცია ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე წელს დაიწყება. მოსალოდნელი სტრუქტურული ცვლილებებისა და სისტემის ოპტიმიზაციის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია ქუთაისელ მედიკოსებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით მესხიშვილმა თვენახევრის წინ მიაწოდა. თუმცა ექიმები აცხადებენ, რომ ისინი რეფორმის თაობაზე სათანადოდ ინფორმირებული არ არიან. ბავშვთა პირველი პოლიკლინიკის მთავარი ექიმი გიორგი მიმინოშვილი თვლის, რომ რეფორმის შედეგად მედპერსონალის 50% უმუშევარი დარჩება.
სახელმწიფო ვერ გაწუდება ამოდენ დაწესებულებას და ამდენ ექიმს ვერ დააიმასო, მაგრამ უნდა შეაძლებიოს კოლექტივს რომ შეიძინოს. ის თუ გაკოტრდება და რამე დაემართებ, ეს უკვე იმათი პრობლემაა, რომ არასწორად წამართეს მუშაობა, არა პროფესიონალიზმი და არ დაწყება გული, მაგრამ ესე რომ შენ გამოაგდო ხა გაუყიდო და ვიღაც შემოვიდეს ამ შენობაში და კაზინო გახსნას ამ თქვა, ნუ რაც არ უნდა გაიხსნას, ხო არ იქნება.
სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზაციას ამ ეტაპზე არ ეთანხმება ონკოლოგიური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ოთარ მეტრეველი.
საკუთრებაში რომ იყოს, ჩვენ უნდა იყოს დიდრები მაშინ. რომ წამალი ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ, ფასება უნდა მოიმატოს და დღევანდელ პირობებში შეუძლებელი ეს. ჩვენ გვაფინანსებს სახელმწიფო, არაკიბოს მთლიანად პაციენტი იხდის. არც ისე ბევრი არის, ეს ჩვენ მაგალითად არაკიბოთი შემოსავალი თვეში გვაქვს სულ 6-7000. ამ 6-7000-ს ჩვენ რა უნდა გავა, ამიტომ ჩვენ ნაადრევია. აი კეთილდღეობა რო იქნება ამატყოფის, ამატყოფის შესაძლებლობა იქნება გადაიხადოს არა ისე როგორც ახლა იხდის. აი ასეთი დიდი თანხები და შეინახავს დაწესებულება თავისთავად.
ონკოლოგიური საავადმყოფო წლის განმავლობაში 14000-მდე ავადმყოფს ემსახურება. ის დასავლეთ საქართველოში ერთადერთი ონკოლოგიური ცენტრია. ბიუჯეტიდან მხოლოდ 15000 ლარით ფინანსდება, რაც არასაკმარისია. დაწესებულებას მინიმუმ 30000 ლარი სჭირდება ყოველწლიურად. მიუხედავად ფინანს სური პრობლემებისა, ექიმები პრივატიზაციის პროცესს ნაადრევად მიიჩნევენ. ისინი აცხადებენ, რომ შემცირებების პარალელურად მომსახურების თანხებიც გაიზრდება. მათი თქმით, პრივატიზაცია ჯანდაცვის სფეროში ექიმსაც დააზარალებს და პაციენტსაც. პედიატრი ნინო არწივიძე ერთ-ერთია ქუთაისელ ექიმებს შორის, რომელიც სამედიცინო დაწესებულების პრივატიზაციის პროცესს შიშით უყურებს.
ოპტიმიზაცია კი არ ქვია, ამას ქვია აშენებულის დაგრევა და ახლის შემოუთავაზებლობა. იმის გამო რომ სახელმწიფომ არ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და აი ეს მიზერული თანხაც არ უნდა რომ გადაუხადოს ექიმს, ამის გამო ხდება ეს პრივატიზაცია.
ექიმები აცხადებენ, რომ რეფორმა ქუთაისში უხმაუროდ არ ჩაივლის. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეფორმა უხმაუროდ ალბათ ვერც გორში ჩაივლის. მით უმეტეს, რომ გორელმა მედიკოსებმა საკუთარი გამოცდილებით იციან, რომ ახალი სამედიცინო ობიექტის გახსნა არ ნიშნავს ექიმთა წინაშე არსებული პრობლემების ავტომატურ გადაჭრას. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს გორში.
გორელი ექიმების ერთი ნაწილი უმუშევარი მას შემდეგ დარჩა, რაც რაიონული საავადმყოფოს ბაზაზე სამხედრო ჰოსპიტალი განთავსდა. ჰოსპიტალის კადრები კონკურსის წესით შეირჩა, მაგრამ კონკურსის ობიექტურობა ადგილობრივმა ექიმებმა თავიდანვე ეჭქვეშ დააყენეს. ხელისუფლება რაიონული საავადმყოფოს მედპერსონალს პირდებოდა, რომ პირველ რიგში მათ დაასაქმებდნენ, მაგრამ დაპირება არ შესრულდა. ამჟამად ბევრი ცნობილი ექიმი სამსახურს ეძებს. მათ შორისაა ნევროპათოლოგი ლია კორინთელი, რომელიც აცხადებს, რომ დღემდე ვერ გარკვეულა, რა კრიტერიუმებით არჩევდა ჰოსპიტალის მიმღები კომისია პროფესიონალ კადრებს.
ვითომ კონკურსის სახე მისცეს და გასაუბრების სახე, მაგრამ აი ამ გასაუბრებას ნამდვილად არ ახონდა, იმიტომ რომ ერთი შეხვედრიც და ერთი იმისი არ შეიძლება, მით უმეტეს რომ აბსოლუტურად არაფერი არ გკითხეს და ყოველ შემთხვევაში ვისაც კითხეს არაფერი არ გაუთვალისწინებია.
უმუშევრად დარჩენილი ექიმების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჰოსპიტალში კადრების შერჩევა ხელისუფლების ნაცნობ მეგობრობით მოხდა. მათი იმედი ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის ამოქმედებას უკავშირდება, მაგრამ მთლიანად გორის რაიონში 60-მდე ოჯახის ექიმი დასაქმდება. ოჯახის ექიმის ლიცენზია უკვე მოპოვებული აქვს თერაპევტს, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატს ქეთევან ჭულუხაძეს. აზრით, რეფორმირების პროცესში შესაძლოა ბევრი პროფესიონალი თამაშგარი მდგომარეობაში აღმოჩნდეს.
ავადმყოფის საშველი. Ну, ალბათ სადღაც მაინც გამოჩდება. ეხლა იქ დაუშვა თუ ჩვენთან 5 ლარია ვიზიტი, 20 ლარია იქ დაამატებს იმ 15 ლარს და იქაც თავის სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს. მე არ ვიცი ხარ რამდენად უფრო მეტად კვალიფიცირებულად, კი გარემონტებულ და ევროპულად გარემონტებულ შენობაში ნამდვილად შევა. მაგრამ აქ უკვე პრობლემა ძირითადად ექიმებისა. ექიმების, სამედიცინო პერსონალის და მე არ ვიცი ამ ექიმების მდგომარეობა როგორ იქნება. რატომაც ყველაზე დამცირებული, დაჩაგრული ფენა აღმოჩნდით დღეს.
მუშევრად დარჩენილები ფიქრობენ, რომ ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში მათ ბედს კიდევ ბევრი კოლეგა გაიზიარებს. გავრცელებული ინფორმაციით გაუქმდება ხაშურის და ქარელის საავადმყოფოები. გორში ამჟამად ორი სტაციონარული დაწესებულებაა. სამხედრო ჰოსპიტალი მხოლოდ სამხედრო მოსამსახურეებს ემსახურება. ცენტრალური საავადმყოფო კი გორის რაიონს. მომავალში როგორი იქნება ამ საავადმყოფოს ბედი, დეტალური ინფორმაციას არ ფლობს მისი დირექტორი ნუკრი ჯოხაძე. თუმცა მისი აზრით პროფესიონალი ექიმი მიუხედავად მძაფრი კონკურენციისა დაუსაქმებელი არ დარჩება.
მე ვერავხედავ ამ წუთში, ყოველ შემთხვევაში იმ მასშტაბითაც კი რაზეც ახლა ლაპარაკი, რომ ეს ექიმს დაემუქროს უმუშევრობით. ეს ჩვეულებრივად ბაზარზე, სამომხმარებლო ბაზარზე, ჩემი ჩემზე მოთხოვნილება თუ არ დარჩება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე კერძოსი ვიქნები, სიტყვაზე ვიძახე, თქვა გინდათ ინვესტორი რომ გამოჩეს, თავარი არ ვაქვს, მნიშვნელობაც ავადმყოფო უნდა იყოს აქ სხვა იმაზე. და მე როგორი მენეჯერიც ვარ და თუ სახელმწიფომ რატო უნდა მინახოს მე თუ ცუდი მენეჯერი ვარ. თუ კარგი მენეჯერი ვარ და შესაბამისად კარგი სპეციალისტი, ეს ინვესტორი ჩემითაც უნდა იყოს დაინტერესებული, ხო?
უკვე ცნობილია რომ გორის სამშობიარო სახლი ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე გადავა, სადაც დედათა და ბავშვთა ცენტრი შეიქმნება. ამ საავადმყოფოში რეაბილიტაციო სამუშაოები გაზაფხულიდან დაიწყება. გავრცელებული ინფორმაციით, სამხედრო ჰოსპიტალი რიგითი მოქალაქეების მკურნალობის ლიცენზიას მიიღებს და რეგიონულ სტაციონარად ჩამოყალიბდება. გაურკვეველი რჩება ცენტრალური საავადმყოფოს მომავალი, ამიტომ ბევრი ექიმი დაწყებულ რეფორმას შიშით აკვირდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხელი მედიკოსები კი ექიმთა შრომის გაუფასურებაზე ჩივიან. მათი თქმით, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა მედიკოსებს შეგნებულად უტეხს სახელს, რათა მოსალოდნელი ფართომასშტაბიანი შემცირების დროს ექიმებმა საზოგადოების მხარდაჭერით ვერ ისარგებლონ. თუმცა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ახალციხიდან იტყობინება, ჰიპოკრატეს ფიცის ერთგული ადამიანები პაციენტების პარალელურად საკუთარი უფლებების დაცვასაც აპირებენ.
მედიკოსების წინააღმდეგ გაგორებული სკანდალი ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების აზრით ახლა არ დაწყებულა. მინისტრი ჭიპაშვილი კბილებით უნდა იცავდეს თავის თანამშრომლებს. ასე დამცირებული და შეურაცხყოფილი ექიმი არასოდეს ყოფილა. აღშფოთებას ვერ მალავენ ახალციხელი მკურნალები.
ექიმობა დროს სხვა პროფესია და ამოტყობს უნდა ჯეროდეს ექიმისა. თუ ასეთი კამპანია ექნება რა, მაშინ უკვე ამოტყობს არ დაიჯერეს და
ორი მინისტრის ორ დღეში გაცემული ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო პასუხი განსაკუთრებით სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებს აღიზიანებთ. ისინი მინისტრს არაპრინციპულობაში სდებენ ბრალს და აცხადებენ, რომ დაბალი ანაზღაურების მიუხედავად ავადმყოფების დასახმარებლად თავს არ ზოგავენ.
24 საათი რომ ექიმი იმუშავებს, აი ამ თოვაში, ყინვაში, 300 ლარი უნდა კონდეს ექიმს ხელფასი. ზღოლზია დამოკიდებული ექიმისაც და ექსნისაც და თვითონ იმავამდყოფ სიცოცხლე და აქვს 132 ლარი ხელფასი. და გამოდიან და ამბობენ, რომ აი სასწრაფო ისეთი დიდი ხელფასები აქვს და აქ სოფელს რომ ერთ სუტკაში მოივლი. აი როგორ უნდა იმუშაო ამ პირობებში. მოდგნენ ახლა ექიმებს და ლანძღავენ ექიმებს. დასაჯდელები თვითონაც არიან. მაშინ დაისაჯონ თავისი თავი იმათმაც. დაფასება უნდა კონდეს ექიმს რომ გულისყურით მოეკიდოს ავადმყოფს.
ექიმები ფიქრობენ, რომ მოსახლეობა მათ შესახებ ნაკლებად არის ინფორმირებული. გარდა ამისა, ხელისუფლების მიერ დაწყებული კამპანია ხალხში მხოლოდ აგრესიას იწვევს. მედიკოსები დაცვას ითხოვენ.
საჭიროა ზოგადი განათლების მიცემა მოსახლეობისთვის, რა ევალება ექიმს და რა არ ევალება.
მე მაგალითად ძალიან წინააღმდეგი ვარ ასე ექიმების გაუფასურების, იმათი შრომის გაუფასურების. იმავამდყოფს არ ცხვენია, ასე გამოგიძახებს. არ მიყვება სამავადმყოფოში რომ იქ არის ძალიან დიდი გადასახადი, ჩვენ ვართ უფასო უნდა მოვემსახუროთ. მედიცინის მუშაკებს გვაკლია დაცვა.
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ახალციხელი ექიმები მუშაობას ჩვეულ რიტმში განაგრძობენ. ჰუმანური პროფესიის წარმომადგენლები ცენტრალურ ხელისუფლებას და განსაკუთრებით ჯანდაცვის მინისტრს შექმნილი დაძაბულობის განმოხტვას თხოვენ.
მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
რეფორმის მოლოდინშია ბათუმი, სადაც ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში განსახორციელებელი ცვლილებების გეგმა წლების წინ დაიწერა. მიუხედავად იმისა, რომ ექიმთა შესაძლო შემცირებასა და საავადმყოფოების გაყიდვაზე ადგილობრივი მთავრობის წევრები არაფერს ლაპარაკობენ, აჭარელი მედიკოსები შიშობენ, რომ ჯანდაცვის სფეროს ოპტიმიზაცია ბათუმის ცენტრში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებების გაყიდვით დასრულდება. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რა აწუხებთ ბათუმელ ექიმებსა და რას მოელიან ისინი ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ახალი სახელმწიფო პროგრამისგან, ნატაი მედაიშვილის მიერ ბათუმში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
2007 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ბიუჯეტში ბათუმისა და სხვა რაიონების საავადმყოფოების ან პოლიკლინიკების რეაბილიტაცია დაგეგმილი არ არის. რაც სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებები განხორციელდება. თუმცა ბათუმის ნომერ 2 საავადმყოფოს არც თანამშრომლებმა და არც დირექტორმა არ იციან რა არის დაგეგმილი. მათთვის არავის არაფერი შეუტყობინებია.
არ არის დაგეგმილი, არავინ არ მოსულა, სხვადასხვა წყაროებიდან ვიცი, რომ ჯერ არ არის გეგმაში ამის გაყიდვა.
კარდიოლოგ ზეინამ დიესამიძის ბაბუამ ქალაქის ნომერ 1 საავადმყოფო 1934 წელს გერმანელ ტყვეებს ააშენებინა. ამ პროექტის მიხედვით შენობას ლამბაქის ფორმა უნდა ქონოდა. საავადმყოფო ძეგლთა სტატუსის სიაშია შეყვანილი.
იყო ტროპიკულ ცნეულებათა ისეთ ულამაზესი არქიტექტურა გაიამეთა შენება პირდაპირ აერაცია ისოლაცია რო ყოფილიყო ეს არის ნახეთ კალი ეს არის ფიალა და სერენი უკუკნიდან მიშენებები მოხდა როგორც გვეხერხება ჩვენ ქართველებს მოჯების მიშენებები და რა თქმა უნდა დაირღვა სისტემა სამ ოპოზიციას ცოტა დანესიანდა თუ ესი სამუშენებული ეზია ბალკონჩიკები იყო ესეთი აივნები იყო რიკულები
ექიმები სამუშაო ადგილების დაკარგვის მოლოდინში არიან. მათ მართალია გული წყდებათ, რომ ქალაქის ცენტრში მდებარე საავადმყოფოები შესაძლოა სასტუმროებად გადაკეთდეს, მაგრამ მათთვის თავარი მაინც პროფესია.
მე წარმომიდგენია, ისიც უფრო მეტად ეტყვით, რომ აქ ტრადიციულად საავადმყოფო იყო და ქალაქ გაკეთეს სასტუმრო. მე ცოტა ამორალურად მიმაჩნია.
ჩვენ ამ საავადმყოფოზე არა გვაქვს პრეტენზია, რომ იმენა პირველ საავადმყოფოში ვიმუშაოთ. ჩვენთვის თავარია ადგილი.
თავარი შევინახოთ რა თქმა უნდა.
და რაღაც არ მოხდეთ ამ ქაოსში. როგორც აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტში აცხადებენ უახლოეს დღეებში გაირკვევა რომელი საავადმყოფო შეეწირება რეფორმას და რა აშენდება სანაცვლოდ.
ბათუმიდან ჩვენი ქაური კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის თემა დღეს იყო ჯანდაცვის სფეროს პრობლემები. რეგიონული მაცნე თბილისში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორც რადიო მსმენელებო, ახლა კიდევ ერთხელ მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ჩემთან ერთად სტუდიაში კლავ ბიძინა რამიშვილია. მას უთმობ ახლა მიკროფონს.
ახლახან მოსული ცნობით, ავღანეთის პოლიცია იტყობინება, რომ სულ ცოტა 13 ადამიანი იქნა მოკლული ორშაბათს პროვინცია ჰელმანდში თალიბანის ბანაკზე განხორციელებული რეიდისას. ბელორუსია იმუქრება, რომ კვლავ წამოიწყებს რუსეთთან ენერგიის თაობაზე დავას, რომელიც მხარეების თქმით გასულ კვირაში მოაგვარეს. გაერომ დღეს გამოაცხადა, რომ 2006 წელს ერაყში 34000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა ძალადობის შედეგად. ესპანელმა ქირურგმა ხოსე ლუის გარსია საბრიდომ განაცხადა, რომ ფიდელ კასტროს ჯანმრთელობა უმჯობესდება მიუხედავად გაზეთში გამოქვეყნებული ცნობისა, რომ კუბის ლიდერი მძიმე მდგომარეობაშია. ესპანეთის გაზეთი ელ პაისი დღეს იტყობინებოდა, რომ კასტრო მძიმე მდგომარეობაშია სამი წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ. სულ ცოტა 15 ადამიანი, მათ შორის ორი პოლიციელი დაიღუპა დღეს ბაღდადში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში მერაბ ანთაძე შეშფოთებას გამოთქვამს ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ორი მშვიდობის დამცველის ნაღბზე აფეთქების გამო და კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციის პროცესის დაწყებას ითხოვს. საქართველოსა და ფინეთის სასაზღვრო უწყებებმა სამშაბათს ურთიერ თანამშრომლობის დეკლარაციას მოაწერეს ხელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა. შემოგთავაზობთ ახლა მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას ალექსანდრე ელისაშვილმა გადახედა დღეს ქართულ გაზეთებს.
გრიპი მოდის. ამის თაობაზე გაზეთი რეზონანსი უწყება. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ შარშანდელ სეზონზე 14000 ადამიანი დაავადდა წლეულს უფრო დიდ ციფრსელიან. ჩარშანდელი მონაცემებით გრიპის ვირუსი დაავადებული ადამიანებიდან 100-მდე გარდაიცვალა. სულ 2005-2006 წლის სეზონზე მწვავე რესპირატორული დაავადება 195000 ადამიანს გამოულინდა. დაავადებათა კონტროლისა და სამედიცინო სტატისტიკის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ მიუხედავად დაავადების მაჩვენებლის ზრდისა, გრიპის ვირუსის გავრცელება ეპიდემიის მასშტაბებს მაინც არ მიაღწევს. ცენტრის დირექტორის მოადგილის შოთა ცანავას განცხადებით, გრიპით დაავადების მაღალი რისკის ჯგუფებს ხანში შესული ადამიანები და მცირეწლოვანი ბავშვები წარმოადგენენ. ისევე განმარტებით, გრიპის პროფილაქტიკის ყველაზე ეფექტური საშუალება ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაა, ვკითხულობთ რეზონანსში. 24 საათი მთავრობის 30 წუთიან ამოცანაზე წერს. გაზეთის მონაცემებით, ჯანდაცვის სექტორის განვითარებისათვის 520 მილიონი ლარი დაიხარჯება. თუ აქამდე ქვეყანაში 91 ახალი საავადმყოფო საშენება იგეგმებოდა გუშინდელი დღიდან, მათ რიცხვს კიდევ 9 დაემატა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა სახელმწიფო კანცელარიაში გამართულ ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ახალი სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომელიც ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ინსტიტუციური რეფორმის მაკოორდინირებელი სამთავრობო კომისიის ხდომაზე მოეწყო. პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სისტემაში დღეს არსებული მდგომარეობას მიმოიხილა და აღნიშნა, რომ ჯაჭვი, საზოგადოება, სახელმწიფო ექიმი, პაციენტი ართერთი არ არის კმაყოფილი. როგორც ირკვევა, პროგრამა სამი წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, რომლის დასრულების შემდეგაც, ანუ 2009 წელს, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას ექნება ახალი ინფრასტრუქტურა. პროგრამით გათვალისწინებულია ახალი 100 საავადმყოფო საშენება და პაციენტებისათვის 7800 საწოლი. პროგრამის თანახმად, ყველა რაიონულ ცენტრში ახალი საავადმყოფო იქნება, ხოლო რეგიონულ ცენტრებში ცენტრალური საავადმყოფოები განთავსდება. წერს გაზეთი 24 საათი.
საქართველოს გაზეთები ალექსანდრე ელისაშვილმა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდგომი სიუჟეტი საქართველოს, ანუ ქართულ თეატრს ეძღვნება, ქართული თეატრის დღეს, რომელიც 14 იანვარს აღინიშნა. ფაქტობრივად ყველა აკადემიური და დამოუკიდებელი თეატრი გამოეხმაურა ამ დღესასწაულს, რომელსაც საქართველოს არტისტები 90-იანი წლების დასაწყისშიც აღნიშნავდნენ, როცა ხალხს ძალიან უჭირდა. დღეს ქვეყანაში მდგომარეობა უკეთესია, ვიდრე სამოქალაქო ომის წლებში, მაგრამ ქართულ თეატრს ისევ უჭირს. თეატრალების უმრავლესობა ხელისუფლებას უყურადღებობას უსაყვედურებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი ვახარია ქართული თეატრის ზოგიერთ პრობლემაზე გესაუბრებათ ახლა.
გასული წლის მიწურულს კავკასიური ცარცის წრის მორიგი წარმოდგენა სრული ანშლაგით ჩატარდა. ბილეთის შოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. კერძო საუბრებში ქართველი თეატრალები გაკვირვებას და სინანულს ვერ მალავენ. რატომ არ შეიძლება ასეთი წარმატების გამეორება დღეს, როცა ჩვენს თეატრს ნიჭიერი ხალხი არ აკლია? არტისტების ნაწილი თეატრის კრიზისს ხელისუფლებას აბრალებს. გასულ წელს მთავრობა მკვეთრად შეუმცირა დაფინანსება თბილისის თეატრებს. ახლა ჯერი რეგიონებზეა. ახალ წელს მაგალითად გაირკვა, რომ ნიშნულოვნად შემცირდება შტატები ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში. რეგიონებში ჩივიან, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თეატრებმა სრული დატვირთვით იმუშაონ, რომ გათფეს დარბაზები და რომ შესაძლებელი გახდეს თანამედროვე წარმოდგენების დადგმა. არა ანშლაგით მარტო კავკასიური ცარცისწრე როდი დაიდგა. დედაქალაქის თეატრებისთვის, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი თეატრებისთვის, სავსე დარბაზი უცხო მოვლენა არ არის. მაგრამ ქართველ არტისტებს ამისათვის კომპრომისზე წასვლა სჭირდებათ. მაყურებელი მოვა სპექტაკლზე, რომელშიც 1-2 ეროტიკული სცენა იქნება და ამ ეპიზოდებს პრემიერამდე ტელევიზორში საინფორმაციო გადაცემა შინახავს. ამდა სპექტაკლი ოდნავ მაინც დაემსგავსება იუმორისტულ შოუს, რომელსაც პუბლიკა ყოველ საღამოს ხედავს ტელევიზიით და ფილარმონიაში. საინტერესოა, რომ ამ გადაცემებსა და კონცერტებში როგორც წესი არაპროფესიონალი არტისტები იღებენ მონაწილეობას. საინტერესოა, რადგან ესაა პარადოქსი. საქართველოში დღეს არაპროფესიონალები უფრო პოპულარულები ხდებიან, ვიდრე ის არტისტები, რომელთაც უმაღლესი თეატრალური განათლება აქვთ. ასეთ ვითარებაში თეატრის მესვეურები იძულებულნი ხდებიან თეატრალურ სამყაროში პოპულარულ რუსულ სიტყვას თუ ვიხმართ, კაპუსტნიკები დადგან. ზედაპირული თავშესაქცევი სანახაობები, რომელმაც ნაწილობრივ მაინც უნდა გაუწიოს კონკურენცია ტელევიზიას. ეს გამოსავალის ძიებაა, ძველი პოპულარული სპექტაკლების აღდგენა. მარჯანიშვილის თეატრში ურიელ აკოსტას ახალი ვერსია შემოგთავაზეს, რათა თეატრის მიმართ ნდობა აღდგენილიყო. რაც შეეხება ახალ წარმოდგენებს, გასული თეატრალური სეზონი თუ იმსჯელებთ, პუბლიკას დრამა ისევ არ აინტერესებს. ახალგაზრდა მაყურებელი თეატრში როგორც წესი მხოლოდ გასართობად, მხოლოდ დადებითი ემოციების მისაღებად მიდის. ბუნებრივად ჩდება კითხვა: ნუ თუ დაფინანსებაა საკმარისი იმისათვის, რომ ქართული თეატრის დონე ისევ ამაღლდეს, ისე როგორც იყო კავკასიურის ან ურიელ აკოსტას პრემიერების ეპოქაში.
ჩემთვის იყო აღმოჩენა ის, რომ სახეობებს თურმე აბსოლუტურად სხვა რეალობის ლოგიკა ჭირდებათ. ისეთ თემაზე სვავდნენ კითხვას, რატომ და როგორ, რო ვიბნეოდი, იმიტომ რომ მე ეს კითხვები არ გამჩენია, როცა ვაკონის კითხულობდი, ამას თავისთავად ვიღებდი. მე ერთმა მსახიობმა თქვა: ბოლოს და ბოლოსო, დოგვილი ხო გვინახავსო? აიო, იქ ხო არიო პირობითო? ესე იგი, რაღაცა მაგალითი მაინც დაჭირდათ იმისი, რომ აი ამ სახის პირობითობა მიეღოთ. იმდენად არის ჩვენთან თეატრი გაშეშებული.
ეს ნინო ბურდულია, რეჟისორი. გასული წლის მიწურულს მიხელ თუმანიშვილის თეატრში დადგმული სპექტაკლისა ვთამაშობთ თოლიას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნინომ აღიარა, რომ თეატრი გაშეშებულია. თუმცა ნინო ბურდული გამონაკლისია. თეატრალების უმრავლესობა პრობლემას მხოლოდ და მხოლოდ დაუფინანსებლობაში ხედავს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთში უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის კანონში ცვლილებები, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ, ძალაში ალბათ მოქმედი კალენდრით 1 იანვარს უნდა შესულიყო. მაგრამ იმის გამო, რომ ორშაბათამდე ჯერ ახალი სტილით და შემდეგ კი ძველით ზეიმობდნენ შობასა და ახალწელს, კანონის ამოქმედება გადაიდო ძველი სტილით 1 იანვრისთვის. კანონში ცვლილებები რუსეთში ბევრ ჩასულს შეეხება, პირველ რიგში კი უცხოელებს, რომლებიც რუსეთში მუშაობენ ან მუშაობას აპირებენ. არა აქვს მნიშვნელობა, კანონიერად მუშაობს თუ უკანონოდ კაცი, კანონში ცვლილება ყველაზე იმოქმედებს. მთავარ დადებით მხარეთ მიიჩნევენ იმას, რომ ახალი კანონი უცხოელთა რეგისტრაციის წესს აუქმებს. მხოლოდ შეტყობინებაა საჭირო, ისიც ფოსტიდან იგზავნება. ამასთან უადვილებს ის დამსაქმებელს იმ უცხოელების დაქირავებას, რომლებიც რუსეთში ჩადიან უვიზო რეჟიმით, ანუ დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის წევრთა მოქალაქეებს საქართველოსა და თურქმენეთის გარდა. არის კიდევ სხვა სიახლეც, ადრე რეგისტრაცია სამთვიანი ვადით იყო, ახლა მსგავსი შეტყობინების ვადა 6 თვე ან 1 წელიწადია. უცხოურ მუშახელზე ეგრეთ წოდებული კვოტების დაწესების თაობაზე მინდა გითხრათ მოკლედ, ადრე ასეთი კვოტების წესი არსებობდა, მაგრამ ის ეხებოდა მხოლოდ უცხოელებს, რომლებიც რუსეთში ვიზით ჩადიოდნენ. ახლა კი დაითვლიან, ასე ვთქვათ, უვიზოებსაც. მთავრობის მიერ მიღებული ეს კანონი აწესებს, ასე ვთქვათ, კვოტებთან ერთად სხვა შეზღუდვას, როგორიცაა არარუსებისთვის გარე ბაზრობებზე და ჯიხურებში მუშაობის აკრძალვა. ახლა ამ სფეროში უცხოელთა კვოტა 40%-ია. 1 აპრილიდან ის ნულისკენ უნდა წავიდეს და 31 დეკემბერს ნულს უნდა გაუტოლდეს. ის ვინც უკანონო მიგრანტს დაასაქმებს, გადაიხდის დიდ ფულად ჯარიმას, რომელიც 800000 რუბლს, ანუ $30,000-ზე ოდნო მეტს უდრის. ის უროებს ვინმე ასეთი მაღალი ჯარიმის შიშით უკანონოდ უცხოელის დასაქმებას. კიდევ ერთი ტაჯიკი გვარად ამრიდინოვი ამბობს, რომ ამ პირობებში მუშაობას ბევრი შინ დაბრუნებას ამჯობინებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ბაზრებზე რუსეთის მოქალაქეთათვის უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნაზე რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა შარშანი ლაპარაკა. რუსეთის საზოგადოებაში განწყობა კი ცნობილია. იქ მუშავე უცხოელები ამ საზოგადოებაში ბევრს გულზე არ ეხატება და ეს განწყობა მხოლოდ უბრალო მოქალაქეებში არ არის. რუსეთის კანონმდებლებს შორისაც არიან ამ პოზიციის მქონე პირები. თუმცა ბევრი ემიგრანტი სხვა გზასაც პოულობს, უფრო მარტივს ჩანს რუსეთში და იღებს რუსეთის პასპორტს. მაგალითად, ყირგიზები როსტოვში. დონის როსტოველი ყირგიზების სათვისტომოს თავმჯდომარე ჯანიბეკ კოჯომბერდიევი ასე ამბობს.
ყველა მზადა საჭირო საბუთები მოიპოვოს, რათა შეეცადოს კანონიერი გზით იმუშაოს. მაგრამ აქ ორ დიდ ბაზარზე მომუშავე ჩვენი ხალხის 30% უკვე რუსეთის პასპორტები აქვს. არაერთმა უკვე განცხადება შეიტანა ამავე მიზნით, ისე რომ ორ სამ თვეში ყირგიზ მიგრანტთა 50% რუსეთის პასპორტები ექნება.
ერთია კანონმორჩილების სურვილი, მაგრამ მეორეა კანონის დარღვევისკენ კანონის დამცველთა მიდრეკილება, ანუ ამ კანონების გატარების საკითხი. აზერბაიჯანის ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის იურდაშის თავმჯდომარე მაის სეფერლი ასე ხედავს პრობლემას.
კანონი შეიძლება კარგია, მაგრამ იმაზეა ლაპარაკი, თუ როგორ გატარდება ეს კანონი რუსეთში. და ეს გატარება ძალიან ხშირად ძალიან ცუდად ხდება. ეს კანონი მუდმივი მუქარაა აზერბაიჯანელებისთვის რუსეთში. რუსეთის პოლიცია ამ კანონს ხალხის დასაშინებლად იყენებს. რუსეთში მომუშავე აზერბაიჯანელების მთავარი პრობლემა ამ კანონების განხორციელების ფორმაა.
ეს გახლდათ აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსი, რომელიც ასე აფასებდა რუსეთში კანონმორჩილების პრობლემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ზურფას რადიოს მსმენელებო პროგრამას განვაგრძობთ კლავად საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, ჯერ სულ მოკლედ გეტყვით ჩვენ თემებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ახლო აღმოსავლეთში ტურნეზე გესაუბრებით ახლავე, შემდეგ გერმანიაში საბჭოთა ბანაკებში დაღუპული ადამიანების სახელების გამოქვეყნებაზე, პროგრამას კი ახალი ევროპა დაასრულებს, მასში ეუთოზე ვილაპარაკებთ. ამ დღეებში ჩვენს გადაცემებშიც უკვე არაერთხელ შევეხეთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ტურნეს ახლო აღმოსავლეთში. კონდოლიზა რაისის მიზანია რეგიონის ლიდერები დაარწმუნოს ერაკის საკითხში თავისი ქვეყნის ახალი სტრატეგიის მართებულობაში და მხარდაჭერა მოიპოვოს ირანისადმი დამოკიდებულებაშიც. ერთებულ შტატებს სახელმწიფო მდივნის ტურნე გრძელდება და მასზე დღეს მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
Condoleezza Rice-მა ამ კვირაში უკვე მოიპოვა ეგვიპტის მხარდაჭერა ახალი სტრატეგიისთვის, რომელიც ითვალისწინებს ერაყში დამატებით 21000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნას და რეკონსტრუქციისთვის მეტი ფულის გამოყოფას. დღეს კი ის საუდის არაბეთში ატარებდა შეხვედრებს. ესაუბრა მეფე აბდულას, შემდეგ საგარეო უწყების ხელმძღვანელს საუდ ალ-ფაისალს.
We have the same goal, which is an Iraq that is unified, whose
ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი. ეს არის ერთიანი ერაყი, რომლის ტერიტორიული მთლიანობაც უზრუნველყოფილია, რომლის საქმეებშიც გარედან არ ერევიან. ეს არის ერაყი, სადაც ყველა მოქალაქე თანასწორი უფლებებით სარგებლობს და სახელმწიფოსგან დაცულია რელიგიური თუ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად.
როგორც უწყებიან, კონდოლიზა რაისის ამ განცხადებაზე უფრო სკეპტიკური იყო მას ვინცლის ალ-ფაისალის შეფასება. მისი თქმით, საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობა მართალია იმაც ამყარებს ამერიკის გეგმაზე, რომლის მიზანიც ერაყში ვითარების მკვეთრი გაუმჯობესება, მაგრამ ეჭვიეპარება ერაყის ამჟამინდელი მთავრობის უნარში თავი გაართვას ამ ამოცანას. უნდა ითქვას, ზოგადად არაბულ სამყაროში ბევრი არენდობა ერაყის ამჟამინდელ მთავრობას, რომელშიც წამყვან როლს შიიტები ასრულებენ და როგორც სუნიტი არაბები შიშობენ, ირანელი შიიტების ინტერესებს ემსახურებიან. მას შეიძლება თუ არა კონდოლიზა რაისის ამჟამინდელი ტურნე წარმატებულად იყოს მიჩნეული. ჩვენმა კოლეგამ ვალენტინა სმიტამ ამ შეკითხვით მიმართა რეგიონის ექსპერტს, დუბაიში დაფუძნებული ინსტიტუტის სპარსეთის ყურის კვლევითი ცენტრის მკვლევარს მუსტაფა ალანის. ექსპერტი ჯერ ნაადრევად მიიჩნევს რაისის ვიზიტის წარმატებულად ან წარუმატებლად ჩათვლას, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ამერიკის დასახმარებლად ახლო აღმოსავლეთში ახლა გაცილებით მეტია მზადყოფნა, ვიდრე აქამდე იყო.
რეგიონი გზნობს გავლენას ირანის ინტერვენციონისტული პოლიტიკის უარყოფით გავლენას განსაკუთრებით ერაყში. ამიტომ რეგიონი დაინტერესებულია შეერთებულ შტატებთან ძალების შეკავშირებით ირანის წინააღმდეგ ზომების მისაღებად, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ შეერთებულ შტატებს არ ენდობიან. მათ სჭირდებათ ფაქტები, საჭიროა მათი დარწმუნება. საჭიროა პრაქტიკული ნაბიჯები იმის დასამტკიცებლად, რომ შეერთებულ შტატებს სურს სტაბილიზაცია, რომ ეს არის შეერთებული შტატების პოლიტიკის მიზანი.
განმარტავს ექსპერტი მუსტაფა ალანი ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში და ლაპარაკობს ახალ სტრატეგიულ ბლოკზე, რომელიც ახლა აღმოსავლეთში ყალიბდება. ეგვიპტე, იორდანია, საუდის არაბეთი და სპარსეთის ყურის სახელმწიფოები. ყველა ეს სახელმწიფო შეშფოთებულია ირანის, მსოფლიოს უდიდესი შიიტური სახელმწიფოს მზარდი ამბიციებით და ამ კრიტიკული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე შეერთებული შტატების მხარეზე დგას.
მარიამ ჯეურალმა გიამბოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის ახლო აღმოსავლეთში ტურნის გარშემო ამ ტურნეს ქუვეითში ვიზიტით გააგრძელებს რაისი, სადაც 8 არაბული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად განიხილავს შემოხსენებულ ორ საკითხს: ერაყის სტაბილიზაციას და ირანის როლს ახლო აღმოსავლეთში. მე შეგახსენოთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა გერმანიაში გადავინაცვლოთ. გერმანიის დედაქალაქში ბერლინში მოქმედმა ერთ-ერთმა მუზეუმმა ახლახან ახალი ექსპოზიცია გახსნა და ისტორიაში პირველად საჯაროდ გამოიტანა იმ 43000 ადამიანის სახელი, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიაში მოქმედ საბჭოთა კავშირის ბანაკებში დაიღუპა. გერმანიის წითელი ჯვრის ორგანიზაცია მის სახელები უკვე 15 წელია იცის, მაგრამ ფართო საზოგადოება მათ შესახებ პირველად შეიტყობს. სიებში საშუალება მიეცემათ ადამიანებს თავიანთი ახლობლები მოიძიონ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გარდაცვლილთა გვარსახელები 6 სკელტანიან წიგნში ანბანის მიხედვით არის ჩამოწერილი. მოცემულია აგრეთვე სიკვდილის თარიღი და მიზეზი. იმ საკონცენტრაციო ბანაკის სახელი, სადაც ტყვე გარდაიცვალა და ნომერი, რომელიც ამა თუ იმ ტყვეს წითელმა ჯვარმა მიაკუთვნა. ბერლინის კედლის მუზეუმის დირექტორის ალექსანდრა ჰილდებრანტის თქმით, მან მხოლოდ გასულ თვეში შეიტყო ის, რომ წითელი ჯვრის ორგანიზაცია გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოქმედ საბჭოთა ბანაკებში გარდაცვლილი 43000 ადამიანის სახელს ფლობდა. როგორც ირკვევა, რუსეთის მხარემ გერმანიას ეს სიები 1992 წელს გადასცა. ნებართვის მოპოვების შემდეგ ჰილდებრანდტმა სახელების საჯაროდ გატანა გადაწყვიტა. როგორც ამბობს, დადგა დრო ადამიანებმა შეიტყონ რა ბედი ეწიათ მათ ახლობლებს.
იცით, სწორედ ესაა ჩვენი ამოცანა. ადამიანებს ნათესავების მოძებნის საშუალება მიცეთ.
გერმანიის მთავრობის მონაცემებით ბანაკებში, რომლებსაც საბჭოთა კავშირი გერმანიაში 1945-დან 1950 წლამდე ამუშავებდა, 65,000 ადამიანი გარდაიცვალა. ისტორიკოსთა შეფასებით ამ ბანაკებში დაახლოებით 180,000 ადამიანი ხავდათ დატყვევებული. ტყვეების ეროვნება განსხვავებული იყო, მათ შორის გერმანელებიც იყვნენ, რომლებსაც ბრალად დამარცხებულ მესამე რაიხთან თანამშრომლობა ედებოდათ. იყვნენ აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების და საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებიც: რუსები, უკრაინელები, ბელორუსები, პოლონელები, უნგრელები, ავსტრიელები, ლიტველები, ესტონელები, განსხვავებული ეროვნების ადამიანები, ვისაც საბჭოთა რეჟიმის მტრებად მიიჩნევდნენ. ზოგიერთ მართლა ჰქონდა ჩადენილი ომის სანაშაული, თუმცა ტუსახთა უმრავლესობა უბრალოდ ომის შემდგომი არეულობის მსხვერპლი იყო. ალექსანდრა ჰილდებრანტი ამბობს, რომ მისმა მეუღლემ, აც გარდაცვლილმა დოქტორმა რაინერ ჰილდებრანტმა, ბანაკებში დაღუპული დაახლოებით 100,000 ადამიანის ვინაობა დაადგინა.
I think also it must be more as 43,000 people.
ფიქრობ, ამ საკონცენტრაციო ბანაკებში 43,000 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ჩემი ქმარი ამტკიცებდა, რომ 1945-დან 50 წლამდე მათმა რიცხვმა 96,000 მიაღწია. გასარკვევია, რატომ გადასცა რუსეთის მხარემ წითელ ჯვარს მხოლოდ 43,000 სახელი. ვეცდებით ეს გამოიძიოთ.
I do not know. We will try to clear it.
საბჭოთა რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ ომის შემდეგ შეპყრობილი ათასობით ადამიანის ბედის გამოძიების უფლება კომუნისტური მთავრობის სამხობამდე, 1990 წლამდე აღმოსავლეთ გერმანიაში არც ერთ ორგანიზაციას, მათ შორის არც წითელ ჯვარს არ ჰქონდა. არადა ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც გერმანელების საკონცენტრაციო ბანაკების გათავისუფლების შემდეგ იმავე ადგილებში საბჭოთა სამხედრო ციხე იწყებდა მოქმედებას. 1990 წლის შემდეგ წარმოებული გათხრების შედეგად ამ ადგილებში ბევრ მასობრივ სასაფლაოს მიაგნეს. ბერლინის კედლის მუზეუმი გერმანიის ორ ნაწილად დაყოფას და რკინის ფარდის მიღმა ადამიანის უფლებებისთვის და თავისუფლების მოპოვებისთვის ბრძოლას ეძღვნება. საბჭოთა ბანაკებში გარდაცვლილი ადამიანების გვარსახელების გარდა მუზეუმში გამოფენილი ექსპონატებით ასახულია 1956 წლის უნგრეთის აჯანყება, 1968 წლის პრაღის გაზაფხული, პოლონეთში მოძრაობა სოლიდარობის მოქმედება და რუმინეთში ჩაუშესკუს დიქტატურის დასასრული.
გერმანიაში საბჭოთა ბანაკებში დაღუპული ადამიანების სახელების გამოქვეყნებაზე გესაუბრებოდათ სალომე ასათიანი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ძვირფას რადიო მსმენელებო. ახლა ახალი ევროპის ჯერი დადგა. ამჯერად ვისაუბრებთ ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაზე, ეუთოზე, ევროპაში უშრომებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაზე, რომელშიც საქართველო 92 წელს მიიღეს. ამ ორგანიზაციას ახლა ახალი წლის პერიოდში გამოეცვალა თავმჯდომარე, პოსტს გამოეთხოვა კარელ დე ჰუხტი, ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მან თავისი გარკვეული პერიოდის შეფასებისას ეუთოს ახალ მორიგე თავმჯდომარეზეც ილაპარაკა.
ახლა ჩვენ მემკვიდრეობა ესპანეთს, ჩემს მეგობარ მიგელ ანხელ მორატინოს გადავეცით. ის ბრწყინვალე დიპლომატია. ჩემზე ხანდახან ამბობენ, რომ მე არა ვარ დიპლომატი, ის კი გამოსტილი დიპლომატია, მე პოლიტიკოსად უფრო მთვლიან. სულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ის ბრწყინვალე თავმჯდომარე იქნება.
ახლა მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ, ის ახალ თავმჯდომარეზე ისაუბრებს.
ამ ახალ ამპლუაში მიგელ ანხელ მორატინოსის გამოსვლა ფრთხილი და პრაგმატული იყო. წინამორბედის ქმის არ იყოს მურატინოს დიპლომატის გამოცდილება ეტყობა და რაც შესაძლოა განსაკუთრებით საჭიროც იყოს ეუთოსთვის, რომლის წევრებს შორის ასო იშვია შემთხვევაში დაძაბულია ურთიერთობა. მურატინოსმა ვენაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს როგორ უთხრა, მას ურს ეუთოში ერთიანობაზე ზრუნვა.
We have lost that sense of belonging to the
ჩვენ გვაქვს ამ ორგანიზაციისადმი კუთვნილების განცდა, რასაც მე ეუთოს ოჯახის წევრობის შეგრძნებას უწოდებ. მაგრამ ახლა ეს განცდა დაკარგულია და გვინდა ის ისევ აღვადგინოთ. ამიტომ მართებს ლაპარაკი აუცილებლობაზე დავძლიოთ განხეთქილება, რომელმაც როგორც ჩანს ისევ იჩინა თავი.
მორატინოს შერა, რომ ეუთოს 56 წევრს, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებს, შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს საერთო ფასეულობები აერთიანებს, მაგრამ მაინც განსხვავდება ერთმანეთისგან. ზოგ შემთხვევაში კი ეს სხვაობა საბედისწერო მასშტაბს იცენს, თუნდაც ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების შემთხვევაში. მორატინოსის წინამორბედი, ეუთოს ყოფილი თავმჯდომარე კარელ დე ხუხტი, შარშან ამ გაყინული კონფლიქტების მოგვარებას ასახელებდა თავისი თავმჯდომარეობის პრიორიტეტად. მაგრამ, როგორც ცნობილია, მიზანს ვერ მიაღწია. Դե հուղթի մայն սարպիքրովցրոմ կոնպլիկտ է բիստխեմ դե մու գարեպլովա էութոս ունարոբազ է մետգելց։ Ասի էտու իսե դե հուղթիս մեմ կույդր է էութոս մորիկ է թամշտոմարիս պոսե եսպանելի մուրադինոսից
Կախինուլի կոնպլիկտը բիրասակվիրվելի է պրիորիտետ ադրջեբա եսպանենտիս թամգդոմարը ովիս պերիոչից, թումցը սավսեպիտ նատլադ ունդավտքվա, չույն ձալիան պրագմատ ուլատ վուտգեպի թամսակիրս, արգույնդա ձալիան դիդի մոլոդինի գավաղույոտ Չույն միքնեպիտ պրոցեսիս ձալիան ակտի ուրատ խելշեմց խոբիտ ձալա, մագրամ արգվինդա իսը դիշտաբիցի լեբա շեիքնաս դիտքոս եսպանետիս թանգ դումարե ոբիսա շեսած լեբելի իքնեպա, ուելա ամխանգ զլիվի գաղինուլի կոնպլիկտիս
մոգվարե� Ամա ու մոլոդինի շեմդակ ու պրոս զոմիերի պոզիցիամ գույդրտեպա։
Մի պրագմատ ուլատ դա պրտխիլատ մովեք իդեբի ամսակմեստով պիքրոպ շեվեց դեպի դավեխմարոտ պխարեևս, դա սաբոլոդ ծորետ մատզեմ, խարեևս եդամուկ իդեբուլի մի մարդոն զոմ
Եսպայնդիս Սագարեո Սակմետա մինիստրիս էութոս մորիգը տարգդումարիս ամնատքամիտ դասրուլդա ախալի Եվրոպար ումելից պրաղաշի Մարիամ Չիաուրալ մոնձադա։ Կատացեմաս պրաղի ստուդիիդան օքրոպի։